Ta akimirka siela yra lik pasislėpusi, jos pojūčiai neveikia, ji iškart pažįsta Dievą ir skęsta jame. Ji pažįsta visą neišmatuojamojo gelmę ir kuo tas pažinimas yra gilesnis, tuo karščiau siela jo trokšta. Didelis yra Dievo ir sielos artumas. Kai siela išeina iš slėptuvės, pojūčiai ragauja to, kuo mėgavosi siela. Tačiau ir tai yra didelė Dievo malonė, bet nėra grinai dvasinė. Pirmuoju atveju pojūčiai nedalyvauja. Kiekviena malonė duoda sielai jėgų ir stiprybės darbams, drąsos kentėti. Siela gerai žino, ko Dievas iš jos nori ir vykdo jo šventąją valią, nepaisydama kliūčių. Tačiau šiuose dalykuose siela negali eiti pirmin pati. Privalo sekti šviesaus nuodėmklausio patarimu, nes kitaip gali paklysti arba negauti jokios naudos. Puikiai suprantu, o mano Jėzau, kad kaip lyga matuojama termometru, o stiprus karštis kalba mums apie lygos sunkumą, taip dvasiniame gyvenime kančia yra termometras, kuris matuoja Dievo meilės sieloje. Mano tikslas yra Dievas, o mano laimė yra Dievo valios vykdymas, ir niekas pasaulyje nepajėgs man sudrumsti šios laimės. Jokia galybė, jokia jėga. Šiandien mano celėje buvo Viešpats ir man pasakė: dukra mano, jau nebeilgai paliksiu tave šioje vienolyjoje. Sakau tau dėl to, kad toliau naudotumėsi malonėmis, kurias tau teikiu. Lapkričio 27. Šiandien dvasioje buvau danguje ir regėjau tas neapsakomas grožybės ir laimę, kuri mūsų laukia po mirties. Mačiau, kaip visi kūriniai nepaliaujamai garbina ir šlovina Dievą. Regėjau, kokia didžiulė laimė yra Dieve, kuri išsilieja visai kūriniai, padarydama ją laimingą ir grįžta į šaltinį, visa garbė ir šlovė dėl tos laimės, ir eina į Dievo gelmes, kontempliuoja vidinį Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios gyvenimą, kurio niekada nesuvoks ir neperpros. Tas laimės šaltinis yra nekintantis iš esmės, bet visada naujas, spinduliuojantis visos kūrinijos laimę. Dabar suprantu šventąjį Paulių, kuris pasakė: nei akis regėjo, nei ausis girdėjo, nei žmogaus širdis patyrė tai, kad Dievas parengė tiems, kurie jį myli. Ir leido man Dievas pažinti vieną vienintelį dalyką, kuris turi jo akise neišmatuojamą vertę. O tai yra meilė Dievui. Meilė, meilė ir dar kartą meilė. Ir niekas negali būti palyginama su vienu tyros meilės Dievui aktu. O kaip nesuvokiamai Dievas apdovanoja sielą, kuri nuo širdžiai jį myli. O laiminga siela, kuri jaučia žemėje, džiaugiasi jo ypatingų palankumų. O tokios yra mažos ir nuolankios sielos. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Iš apaštalų darbų Pauliaus palydovai nusivedė jį į Atėnus. Gavę įsakymą pranešti Silui ir Timotiejui, kad kuo greičiausiai atvyktų pas jį, grįžo atgal. Paulius, atsistojęs Areopago viduryje, prabilo: Ateniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais pernelyg dievo baimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybės, radau aukurą su užrašu nežinomam dievui. Taigi aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. Dievas, pasaulio ir visko, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jisgi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apibrėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai, mes esame iš jo giminės. Todėl, būdami dieviškos giminės, neturime manyti, jog dievybė esanti panaši į auksą, sidabrą, akmenį, arba į meno ar žmogaus minties kūrinius. Dabar Dievas pažvelgia toliau, negu siekia nežinojimo laikotarpis, ir skelbia, jog visiems žmonėms, kurie bebūtų, reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių. Išgirdę kalbant apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė: apie tai paklausysime kitą kartą. Šitai Paulius apleido jų būrį. Vis dėlto, kai kurie vyrai stojo jo pusę ir priėmė tikėjimą. Jų tarpe Dionizijus Areopago narys, viena moteris vardu Damarida ir jų draugai. Po viso šito Paulius iškeliavo iš Atėnų ir nuvyko į Korintą. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Garbinkite viešpatį danguje, šlovinkite jį ten aukštybei, šlovinkit jį visi angelai, šlovinkit viešpatį dangaus kareivijos. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Žemės valdovai ir visos tautos, jūs kunigaikščiai ir žemės teisėjai, jaunuoliai mergaitės, seneliai su mažutėliais. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Garbinkit viešpaties vardą, nes jisai vienas didingas, jojo šlovė aidi po dangų ir žemę. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo mokiniams: dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasi, jūs įves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano. Todėl aš pasakiau, kad jiems iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Girdėjote viešpatį žodį. Šios dienos evangelija mums primena, kad mes gyvename tam, kad patiktume Dievui, kad įsiklausytume į šventosios dvasios balsą, juos sektume ir pagal jį gyventume. Bet taip dažnai mes gyvename tam, kad patiktume kitiems, gyvename, kad patiktume mūsų pančiam pasauliui, bet esame pašaukti tam, kad gyventume ir patiktume Dievui. Mes dažnai per daug laiko ir energijos išvaistome tam, kad gyventume pagal kitų lūkesčius, laukiame kitų pritarimo, patvirtinimo ir mastome, ką jie pasakys, jeigu aš taip pasieliksiu, ką kiti pagalvos, kai pradėsiu tokį darbą, ką kiti pasakys, kai turėsiu tokią šukuosiną, kai pirksiu tokį namą, kai pradėsiu tokį projektą. Kartais tokios mintys vadovauja mums, kai darome sprendimus ir pasirinkimus, bet mes gyvename ne tam, kad patiktume kitiems, bet kad gyventume savo, mums Dievo dovanotą gyvenimą. Ir iš tikrųjų, daugelis iš mūsų patirtume daugiau teigiamų pokyčių gyvenime, jei labiau įsiklausytume į šventosios dvasios balsą, kuris kalba mums nuolat ir primena mums, kokiu keliu turime eiti, kokius sprendimus pasirinkti. Ir turime nuolat klausti to balso, kaip turėtume gyventi, turime įsiklausyti į jo vedimą, į tą tylų balsą, į jo mokymą, į jo vadovavimą. Ir tuomet mums nereikės nerimauti dėl kiekvienos kritikos, dėl kiekvienos patirtos nesėkmės, atstumimo, nesusipratimo. Ir tuomet susikoncentruosime į tuos tikruosius tikslus, kuriuos mums Dievas dovanoja. Ir vieni žmonės mūsų nepriima, mes einame pas kitus, mes randame naujų draugų ir kartais turime palikti tam tikrus žmonės, kad įsiklausytume į Dievo vedimą ir atrastume tų žmonių, kurie mus tikrai supras, padrasins, įkvėps, palaikys ir džiaugsis kartu su mumis. Kažkas yra pasakęs, kai esame 20 metų amžiaus, mastome, ką kiti apie mus kalba. Kai esame 40, mums neberūpi, ką kiti sako apie mus. O kai mums 60, pagaliau suvokiame, kad niekas apie mus ir nemastė. Žinoma, turime išklausyti kitų nuomonės, bet tikrai neprivalome keistis pagal kiekvieną kritiką. Turime būti geriausiais tėvais, vadovais ir draugais, ne tokiais, kokius mus nori kiti matyti, bet tokiais, kokius mus Dievas sukūrė. Vienas įmonės vadovas pasakojo, kad po jo tėvo mirties jam teko vadovauti didžiuliai mokymų įmoniai. Ir tas sūnus sako, aš greitai suvokiau, kad mano tėvo tikslai įmonėje nebuvo tokie patys kaip ir mano. Mano tėvas siekė, kad įmonė bendradarbiautų su kitomis įmonėmis, kad apimtų kiek galima daugiau įvairių mokymo sričių. Ir kai aš pradėjau vadovauti, jaučiau tam tikrą spaudimą būti tokiu pačiu kaip tėvas. Maniau, kad turiu kalbėti kaip jis, vadovauti kaip jis ir eiti tuo pačiu keliu kaip jis. Bet viduje jaučiau, kad mano pašaukimas yra padėti žmonėms atskleisti tai, kas geriausia juose. Mano pašaukimas padrasinti žmonės, įkvėpti juos siekti didesnių tikslų. Ir jaučiau, kad turiu susikoncentruoti į šitą tikslą. Šio vyro pavyzdys žodžiai mums primena, kad ne visi mums pritars, ne visi mus priims, bet turime prisiminti, kad ne žmonės, bet Dievas duoda mums pašaukimą. Ne žmonėms, bet jam turime patikti jo balso, turime labiau klausyti negu žmonių. Ir aš pats, kai tapau kunigu, žinoma, mokiausi ir iš vyresnių kunigų, siekiau būti panašus į juos, tam tikrą prasme kopijavau juos. Ir tai sukūrė man tam tikrą įtampą, nes tikrai nebuvau savimi. Ir todėl pamažu atradau, koks iš tikrųjų mano yra pašaukimas, kokia mano tapatybė, kokiu mane Dievas sukūrė ir kokiu aš turėčiau būti. Ir iš tikrųjų ir girdėjau tokį viduje balsą, tą tylų balsą sakantį man rytį, nesisteng būti toks kaip kiti, būk savimi, jie atliko savo užduotį, jie buvo savimi, tu turi kitą užduotį, tu nekopijuok jų, būk savimi ir vykdyk tau skirtą užduotį. Ir nuo tos dienos aš suvokiau, kad turi gyventi savo gyvenimą, turi atrasti savo stilių ir labiau klausyti Dievo vedimo ir jo balso, kuris kalba kiekvienam žmogui. Kiekvienas turime savo pašaukimą ir turėtume pagal jį gyventi. Jei leidžiame kitiems mus įrėminti ar per daug sekame kitų nuomonę, mes neleidžiame ir Dievui mus laiminti, mus vesti. Kiekvienas, žinoma, turi savo nuomonę ir gali visada išsakyti ir mes turime ją išklausyti, bet nebūtina sekti kiekvieną nuomonę, ypatingai ta, kuri netitinka to, ką Dievas mums sako. Taigi, jeigu tai netitinka, jeigu mes širdyje jaučiame, kad Dievas mus veda kitur, tai turime tą balsą, tą nuomonę pro vieną ausį įleisti, pro kitą išleisti. Vienas vyras įkrito į duobę, ėjo įvairių žmonės su įvairiomis nuomonėmis ir fariziejus sakė, tau taip atsitiko, nes nesilaikė taisyklių. Katalikas atėjo ir sako, tu turi kentėti, nes toks sunkus gyvenimas žemėje. Baptistas atėjo ir sako, jei būtum atsivertęs, nebūtum įkritęs į duobę. Charizmatikas sakė, įsivaizduok, kad nesi duobėje. Matematikas sakė, paskaičiuokim, kaip įkritai į duobę. Mokesčių inspektorius klausė, ar sumokėjai mokesčius už tą duobę. Optimistas sakė, tau galėjo būti ir blogiau. Pesimistas, tau tikrai bus dar blogiau. Taigi, kai žvelgiame į savo gyvenimus ir į kitų žmonių gyvenimus, kurie mus moko, turime visada priimti, kad jie nebūtinai patarė patį geriausią kelią mums, jie dažnai patarė tai, kas kitiems yra geriausia, bet mes turime dar labiau įsiklausyti Dievo balsą tam, kad gyventume savo gyvenimą, kad galėtume dar labiau atskleisti savo talentus, sugebėjimus ir galėtume dar labiau laiminti kitus ir gyventi tą gyvenimą, kurią mes esame pašaukti ir sukurti.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Rytis Gurkšnys.
Girdėjote laidą Dievo žodis. Brangus Marijos radio klausytojai, tęsiasi švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Šiandieną švenčiausiasis sakramentas nuo 20 valandos vakaro garbinamas Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje. Netrukus į jūs kreipsis šios bažnyčios klebonas.
Gegužės 8 dieną po vakarinių šventųjų mišių 18 valandą kviečiam visus parapijos ir Klaipėdos miesto gyventojus į švenčiausio sakramento adoraciją, kuri tęsis nuo vakarinių šventųjų mišių 18 valandą iki ryto 8 valandos. Visi, kas galit, kviečiami dalyvauti švenčiausio sakramento adoracijoje, meldžiantis ir prašant Dievo palaimos visam miestui ir kiekvienai šeimai. Taip pat norim pakviesti visus Klaipėdos miesto gyventojus prieš sekmines, gegužės 18 dieną, šeštadienio vakare, po vakaro 18 valandos šventųjų mišių, dalyvauti švenčiausio sakramento adoracijoje, meldžiantis ir prašant šventosios dvasios dovanų. Švenčiausio sakramento adoracija tęsis per visą naktį ir po vakaro šventųjų mišių 20 valandą bus užtarimo malda, kai kunigai melsis ir prašys šventosios dvasios atnaujinimu už kiekvieną asmeniškai.
Brangus Marijos radio klausytojai, kalbėjo Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios klebonas. Švenčiausiojo sakramento adoracija Kristaus Karaliaus bažnyčioje vyks iki rytojaus gegužės 9 dienos 20 valandos vakaro.
Thank you.